საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დასახელების შემდეგ ვანო მერაბიშვილმა წარმოადგინა პროგრამა, რომლის ძირითადი მიზანი საბიუჯეტო სახსრებით ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაა. ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის გაზრდის ინიციატივით გამოდის ოპოზიციის დიდი ნაწილი. ამ თემებზე სასაუბროთ ჩემმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი თემურ გიორხელიძე და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი აკაკი ცომაია.
ბატონო აკაკი, თქვენ მინდა გკითხოთ, აქამდე საქართველოს ხელისუფლებას ულტრალიბერალიზმს აბრალებდნენ, რას ნიშნავს მისი ახალი სამთავრობო პროგრამა ხომ არ არის გადახვევა არჩეული ეკონომიკური კურსიდან?
კარგი შეკითხვა არის. პრინციპში ალბათ უნდა დაგეთახმოთ ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ასეთი ვთქვათ რადიკალური ქმედებები ხელისუფლების, რაც შეეხება სოციალური, აქტიური სოციალური ვთქვათ პროგრამების განვითარებას და მით უფრო საუბარი არის არა კონკრეტულ პროექტებზე და პროგრამებზე, არამედ პირდაპირ ვთქვათ ფულის დარიგებაზე, ვარაუდობ ვაუჩერების დარიგებას საზოგადოებისთვის, ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება ლიბერტარიანული იდეოლოგიას.
ბატონ დემურ, თქვენი მოძრაობა ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილიც საბიუჯეტო სახსრებით ბევრი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრის მომხრეა.
მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ აქცენტებს არასწორად ვაკეთებთ, რადგან ის სავალალო მდგომარეობა, რომელშიც დღეს საქართველო იმყოფება, მისი მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი სიღარიბეში ირჩება.
ეს პრობლემები გასაგებია ბატონ დემურ, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამის გადაჭრა?
იმას, რასაც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, არაფერი პოპულისტური, არანაირი წინასაარჩევნო მიზნით გაკეთებული დაპირება არ არის. ეს არის რეალობა, რომელიც გამომდინარეობს ძალიან სერიოზული გათვლებიდან. როცა საუბარია, თუ გნებავთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რამეზე, რომელსაც ჰქვია სოციალური სამედიცინო დაზღვევა, რომ ყველა ადამიანს შეეძლოს მიიღოს, ეს არის დროებითი ღონისძიება და გამომდინარეობს სიტუაციიდან და არა პოპულისტური განცხადებიდან.
ბატონ დემურ, რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ თქვენ სახელმწიფო სახსრებით, ბიუჯეტის სახსრებით გადასახადის გადამხდელთა ფულით ჯანდაცვის დაზღვევის დაფინანსება? ხომ არ აჯობებდა თქვათ გადასახადის შემცირების გზით წასულიყო მთავრობა, ან თქვენ ქონოდათ ასეთი იდეა და ხალხს გადაეწყვიტა დაზღვეულიყო თუ არა?
კითხოთ სიმართლე, რომ ის რაც ჩვენ გვაქვს პროგრამაში, სწორედ გადასახადებების შემცირებას გულისხმობს. გადასახადების შემცირების კვალობაზე დასაქმების უზრუნველყოფა, ამასთანავე ეკონომიკა დასაქმების გზით საკუთარი თავი, საკუთარი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა არის სწორედ ამ პროგრამის მიზანი. მაგრამ დღეს ჩვენ გამოდივართ უკიდურესობიდან, მანამ სანამ ჩვენ ერთ ორ წელწადში შევძლებთ ნელ-ნელა იკრიბოს დასაქმების საკმაოდ მაღალი დონე, როდესაც ადამიანებს შემოსავლები გაუჩნდა, მანამ საჭიროა რაღაც მაშველი რგოლი იქნას გადაგდებული. ეს არ არის სხვა ხალხი.
სხვა აზრი გამოთქვა. საქართველოში ერთ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი, მოდი ვთქვათ, არის დაახლოებით $3000, ხო? ეს $3000 სახელმწიფომ რომ მთლიანად გადაანაწილოს საყოველთაო ჯანდაცვაზე და ვთქვათ სხვა პროგრამებზეც, რო თქვას უარი, ის ვერ მიიღებს იმ შედეგებს, ან ვერ შეასრულებს იმ ამოცანას, რაც მან მიზნად დაისახა. ანუ შეუძლებელია ამ რესურსის გადანაწილება. თავისთავად ბატონმა თემურმა კარგად იცის, რომ ხელს უშლის სწორედ აი ამ ეკონომიკური განვითარებას, ეკონომიკური განვითარების იმ კურს, რომელსაც ბატონ დემური იძახეს. ანუ თუ ჩვენ ამ $3000 გადავანაწილებთ, თუნდაც მნიშვნელოვან ნაწილს მიმართავთ საყოველთაო ჯანდაცვაზე, ჩვენ ამით ხელს შეუშლით მომავალში ეკონომიკურ განვითარებას.
რატო უნდა მიმართოთ ეს ყველაფერი ჯანდაცვაზე? საწერია ასეთ
თუნდაც მისი ნაწილი
უნდა მიმართოთ.
მე უბრალოდ ავიღებ თქვათ შევქმენი მოდელი იმისი, რომ თქვათ აი თუნდაც მაქსიმალური თანხა, მაქსიმალური თქვათ რესურსი რომ მიმართოთ ჯანდაცვაზე, მაშინაც კი ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ გვინდა. შეუძლებელია მისი მიღწევა, იმიტომ რომ გამომდინარე იქ და რო ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი არის ძალიან მცირე.
ჩვენი ეკონომიკა ძალიან მცირეა, უსაშველოდ მცირე ეკონომიკა გვაქვს. მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ სულ მოსახლეზე განგარიშება ინტეგრალური მაჩვენებელია და სინამდვილეში ჯინის ინდექს თუ ნახავთ, აქ უბედური სიტუაცია გვაქვს და საქართველოს ეროვნული შემოსავლის უდიდესი ნაწილი უმცირესი ადამიანების ხელშია. დღეს ამაზეა საუბარი, როგორ გაირღვეს ეს საშინელი სიტუაცია, თორე ჩვენ სქემებით შეგვიძლია ვისაუბროთ მონაცემებზე.
ამ შემთხვევაში ისე ჩემი პირადი აზრია რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდა და არა ვთქვათ სოციალური პროგრამების ასეთი აქტიური
ეკონომიკური ზრდის გარეშე სოციალური პროგრამები ვერ განხორციელდება.
შესაბამისად ჯანდაცვაში ამხელა რესურსის მიმართვა ხელს უშლის ეკონომიკურ ზრდას. ეს ხომ
არაფერში არ უშლის ხელს, ვერ შეუშლის ხელს, იმიტომ რომ ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფენ ადამიანები. თუ ადამიანი არ მუშაობს, ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა ვერ იქნება. თუ მცირე და საშუალო ბიზნესი ქვეყანაში არ არის კარგად განვითარებული, დასაქმება უზრუნველყოფილი ვერ იქნება.
შესაბამისად, თუ ადამიანს მიეცი იმის საშუალება, რომ ის თქვა შემოსავალი, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო არადაბეგრილი და მიმართული ჯანდაცვის სექტორზე, არამედ იმ ადამიანს გამოეყენებინა ის თავისი შემოსავალი, თავისი ბიზნესის
გეთანხმებით, არანაირი ზედმეტი გადასახადი მოქალაქისგან არ უნდა მოიღოთ პირიქით.
თქვენი საზოგადოებრივი მოძრაობა როგორ აპირებს აიმ საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსებას თუ გადასახადები არ გაიზარდება?
რატომ უნდა გაიზარდოს გადასახადები? ჯერ ერთი გითხარით მონოპოლიური ჯგუფებს რა თანხები ამოაქვს? ეს არის პირველი, მე გუშინაც განაცხადე ერთ-ერთ ინტერვიუში, როდესაც
როგორ ამოიღებთ ამ თანხებს თქვენ? მოგების გადასახადს გაზრდით?
რატომ მოგების გადასახადი? რატომ უნდა გაზარდო ამ ადამიანების მიმართ არსებობთ სანქციები, რომელიც უნდა გატარდეს? მთელი ქვეყანა იმპორტზეა დაკიდებული, შესანიშნავად იცის ყველა
სანქციებში რას გულისხმობთ მადანდებო?
მე სანქციებში გულისხმობ ბევრ რაიმეს. თუ გნებავთ უკიდურეს სიტუაციაში იმპორტის ზედა ზღვარზე გარკვეული გადასახადის დაწესებას, იმიტომ
რომ თქვენ გულისხმობთ პროტექციონიზმს.
შენ შემოგაქ წამალი და იმას 100%-იან ნამატს უკეთებ, ხო? მაშინ და ასეთი სიტუაცია ქვეყანაში და გეუბნებით მე 800 მილიონი დოლარი, რომელიც ამ ფარმაცევტულ ფირმებს ამოაქვს სახალხის ჯიბიდან, ანუ პარავენ ეკონომიკას და გადააქვთ, ხო? ამის მიმართ ხელი მსოფლიოში ყველგან მოქმედებს ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ამ მონოპოლისტურ ჯგუფებს თუ არ ეკნათ შეზღუდვა და თუ კონკურენცია არ იქნა და თუ მათ ასეთი თავხედური ნაბიჯების გადადგმა შეეძლებათ ხელისუფლების მხარდაჭერით, ახლა მე ვფიქრობ, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი სხვანაირად იმოქმედებს, თუმცა ის კარგად ინფორმირებული ადამიანია და მე ვფიქრობ, რომ ის დეკლარაციები, რომელიც მან გააკეთა ამ სიტუაციაში, ამ მონოპოლისტური ხარბის ჯგუფების პირობებში, ვერანაირი დეკლარაციები ერთი მაჩვენებელიც კი ვერ იქნება მიღწეული.
ბატონო აკაკი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ გადასახადების გარეშე გარეშე სოციალური პროგრამების დაფინანსება, ახალი სოციალური პროგრამების დაფინანსება, თქვა საყოველთაო დაზღვევა, ან თუნდაც საბაზისო დაზღვევა, აუჩერების დარიგება და ასე შემდეგ?
რაც ყოველთვის მე მესმის ხოლმე, არა მარტო საქართველოსი, არამედ ყველგან ესე არის, როგორც წესი პოლიტიკოსები ყოველთვის ამბობენ იმას, რომ ისინი როცა მოვლენ ხელისუფლებაში შეამცირებენ გადასახადებს და ამავე დროს გაზრდიან სოციალურ პროგრამებს. გადასახადების შემცირება, ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, მაგრამ გადასახადების შემცირება ამავე დროს ნიშნავს იმას, რომ უნდა შემცირდეს სოციალური პროგრამების რაოდენობაც, ხო? სხვანაირად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა ვერ აეწყობა. ბატონ დემური ამბობს, რომ ის აპირებს, ვთქვათ, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გადასახადების შემცირებას, მაგრამ ამავე დროს ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის განხორციელებას.
მილიარდი ლარი არის პრეზიდენტის ფონდი, რომელიც ისე იხარჯება, მილიარდი ლარი სოციალურ პროგრამებზე რომ წავიდეს და არ დარჩეს პრეზიდენტის ფონდში, რომელიც განეკითხავთ, რა გაფუჭდება ამით? აი ფული სად არის? პირველივე ფული.
ბატონო დემური, მე არ ვეხები ამ შემთხვევაში, არ ვაკეთებ კომენტარს იმაზე, თუ როგორ ხარჯავს პრეზიდენტი თანხას, ან როგორ ხარჯავს ხელისუფლება თანხას. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ის, რომ გადასახადის ხარჯზე, როდესაც ხორციელდება გარკვეული სოციალური პროგრამა, შესაბამისად საზოგადოება მსხვერპლად იღებს რაღაცას რაღაცის სანაცვლოდ. და შესაბამისად, თუ ჩვენ საუბრობთ რაღაცის, თქვათ, დაფინანსებაზე ან რაღაც პროგრამის განვითარებაზე, უნდა ვთქვათ ისიც და უშოთ რა არის ამისი მსხვერპლი, ანუ რა არის ამისი საპირწონე, უნდა დავასაბუთოთ ეს.
მინდა აქვე სოფლის მეურნეობასაც შევეხოთ. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პირობებში სოფლის მეურნეობის დახმარება, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის 9% სოფლად ცხოვრობს და არის მცირე მიწიანობა? დიდი შედეგის მიღწევა როგორ წარმოგიდგენიათ, როცა აი ამ რაოდენობის მოსახლეობა არის სოფლად მცირე მიწაზე
დასახლებული? თავისთავად ცხადია, ეს არის პრობლემა. მე ჯერ კიდევ 2003 წელს შენს მონოგრაფიაში დავწერე, რომ სოფლის განვითარების კვალობაზე პრობლემა ახალი გაჩნდება, იმიტომ რომ მიგრაცია ისევ ქალაქისკენ უნდა იქნეს, იმიტომ ასეთი რაოდენობის მოსახელი ეფექტურ სოფლის მეურნეობაში უბრალოდ ვერ იქნება დასაქმებული. სოფლის მეურნეობის დახმარებაზე საუბარია, საუბარია სოფლის მეურნეობის აღორძინებაზე. განხორციელებაზე სხვადასხვა რამეა. თავი რაშიც უნდა წავიდეს სახელმწიფო ფული, ეს არის პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა, სერვის ცენტრები, რომლის იქნება არა ხალხთან დარიგება ფულის, არა ჩუქება, არა რაღაც სუბსიდიები, არამედ იმ ინფრასტრუქტურის.
ამას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლებაც, ქმნის ესეთ ცენტრებს, მექანიზაციის სოფლის დახმარების.
ეს გარკვეულწილად პროპაგანდისტულია, იმიტომ რომ ზუსტად გათვლები მათ არ აქვს. 10 და 12 ცენტრი საქართველოს არაფერს არ გაუკეთებს. ჩვენ ზუსტად დავთვალეთ თითოეული მხარის მიხედვით. ამის კვალობაზე ის ფონდი, რომელზეც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა, ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარებით ფონდი, რომელშიც მილიარდი დოლარი იქნება. ამას გარდა იქნება სახელმწიფო პროგრამები სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, სოფლში ვერ ნახავთ თქვენ ვერც ერთ ქვეყანას, რომლის ბიუჯეტის ხარჯების 1.7% მიდიოდეს სოფლად. ასეთი სასაცილო თანხები, ანუ ფაქტობრივად დაუფინანსებელია, ხო? არის სახელმწიფო ინტერესები, არის სახელმწიფო სტრატეგიული მიმართულებები, რომელიც ასახულია სახელმწიფო პროგრამებში, ამას მთელი სოფლიო აკეთებს და საქართველოსაც უნდა გააკეთოს. ამიტომ მე მინდა სწორად გავიგოთ, ის რასაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, არ ეხება დახმარებებს და ფულის დარიგებებს ხალხში, ეხება იმ ინფრასტრუქტურის შექმნას, იმ სტიმულების შექმნას, როდესაც კერძო ინიციატივა იქნება მაქსიმალურად ახალისებული. საუბარია კონკურენტული სოფლის მეურნეობის შექმნაზე. არავითარ შემთხვევაში არანაირი სუბსიდიები, არანაირი საჩუქრები არ იქნება. სუბსიდია სადაც გარდაუვალი იქნება და სადაც ეს ქვეყნის უსაფრთხოება მოითხოვს და სადაც ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელი იქნება, იქ გაკეთდება მხოლოდ და ეს დასაბუთებული იქნება.
ბოლოს ბატონ აკაკის დაუთმოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს მექანიზაციის ცენტრების შექმნა სოფლად, სხვადასხვა ტიპის დახმარებები სოფლისთვის რამდენად ეფექტურია, იძლევა თუ არა იმ შედეგს, რაც არის გაცხადებული პოლიტიკოსების მიერ, ეს იქნება ხელისუფლება თუ ოპოზიცია?
პრინციპში თუ ჩვენ საუბრობთ თქვათ იმაზე, რომ უნდა საქართველოში უნდა შეიქმნას მაღალი განვითარების ეკონომიკა, თუ გადავხედავთ სოფლიო სტატისტიკას, იქ სოფლის მეურნეობის წილი ყველგან მთლიანში და პროდუქცია არის საკმაოდ დაბალი, ხო, მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში. ანუ ეს ტენდენცია არის, რომ თქვა სოფლიდან მოდიან ადამიანები, სახლდებიან ქალაქში და იქ ხდება ძირითადი ეკონომიკური პროდუქტის შექმნა. ის რომ თქვა ჩვენ კონკურენცია გაუწიოთ სხვა ქვეყნებს იმ კუთხით, რომ დავაფინანსოთ სოფლის მეურნეობა, როგორც ამას თურქეთი აკეთებს, ან ევროპის სახელმწიფოები აკეთებენ, ჩვენ უბრალოდ კონკურენციას ვერ გაუწევთ, იმიტომ რომ რესურსი არ გვეყოფა. პრინციპში ეს არც არის სწორი, თუ საუბარი არის სუბსიდირებაზე. ხა თუ საუბარი არის უბრალოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ნუ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რა თქმა უნდა, ნუ მისაღებია, ან ყოველთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში არ გულისხმობ მე გზებს, კომუნიკაციის საშუალებებს და რა თქმა უნდა სახელმწიფო
სერვის ცენტრებს, ზოოვეტერინალურ სერვის ცენტრებს, რაც გარდაუვალია სოფლისთვის, ეს არის მელიორაციის სერვის ცენტრებს და მექანიზაციის სერვის ცენტრებს, აი 4 ძირითადი მიმართულება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
შემოსვენებით თქვენს მენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, სადისკუსიო მაგიდას, რომლის გარშემო ისხდნენ ექსპერტები. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი დემურ გიორხელიძე და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი აკაკი ცომაია. მათი თემა იყო ეკონომიკა, მათი თემა იყო ის, თუ რას ნიშნავს საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის ინიციატივები საქართველოს მომავლისთვის.